Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas, ir 11:00. Turpinām 24. maija saimnes sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs sākām skatīt likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli un tikām līdz 5. deputāta Ivara Zariņa priekšlikumam, par kuru uzsākam debatas. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījami priekšsēdētāji, godātie deputāti, jā, skatoties, kā Saima balsoja par iepriekšējo likumu projektu un kā likuma projektu, kuru mēs tagad skatām par pievienotas vērtības nodokli, man atgadina tie laiki, kad jaunais tāks bija opozīcija un jebkuru balsojumu pret viņa priekšlikumu bija pretinieki bija saukti par balsošanas mašīnu un tā tālāk. Tagad mēs runājam par deputa Zariņa 5. priekšlikumu, un man gribētos redzot Jāni Reiro, neredzo Višlavu Dambrovskiju, bet Jānis Ozoliņš ir, man gribētos saprast, kāpēc bija noraidīts deputāta Zariņa priekšlikums, kad viņš piedāvāja samazināt kompensējumu medikamentiem pievienotās vērtības nodoklis no 12% līdz 5%. Mēģināšu izskaidrot jauniem deputātiem, saprotot to, ka jums vajadzēs laiks, vismaz gads, lai iezvinātu šā likuma projekta būtībā. Valsts ikgadēja tērē 70 miljonus uz kompensējumam zālēm, kur jau iekļauts PVN likme 12%. 70 miljoni un PVN iekšēnē 12%. To tērē valsts un ārsts izrakstā medikamentus pēc diagnoža, kur tiek apstiprināts ar ministru kabineta noteikumiem. Ja gadījumā mēs samazināsim līdz 5%, tas nozīmē to, ka mēs noikanāmēsim to, ko cipru, kuru minēja deputāts Zariņš, 5 miljoni, un tas nekāda veida neskars budžetu. Tāpēc, ka tā naudiņa, ja veselības ministrija aizstāvēs, viņa paliks veselības ministrijas iekšēnē, un lai viņa pati pēc tam doma, kā viņa šo naudiņu rīkoties. Viņa var apmaksāt to, ko prasa hepatītu biedrība, to, ko prasa traumatologijas institūts. 5 miljonus varu jums pateikt, būs izoperēti visi cilvēki, kuri stāv rindā. Tie, kuri gaida 5 gadus, no 5 līdz 3 gadiem, gaidot, kad viņam būs uztaisīta operācija. Un gribētos nevis tā, kā vienkārši tagad balsošanas mašīna, kurai piedara cienīma Čepanas kundze, kurai piedara Dzintara Abikis, balsojot pret vispār bez kaut kādiem pamatiem. Man gribētos dzirdēt, kāpēc jūs gribētu noraidīt šo priekšlikumu, kurš neskara budžetu un kur atbalsta visi nozares pārstāvī un kāpēc viņš nav atbalstams.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, jāsaka godīgi, ka šodien bija nepatīkami pārsteigts, klausoties Reira kunga arguments un loģiku, kur izpaužās vienā īsā formulējumā, es esmu priekšnieks, tu esi muļķis. Tu paliksi pa priekšnieku, es palikšu pa muļķi. Man šķiet, ka šeit jautājums ir drusku dziļāks. Ja mēs runājam par nodokļu grozījumiem, izmaiņām un tā tālāk, un vienlaikus mēs runājam par fiskālās disciplīnas stiprināšanu, par budžeta deficīta samazināšanu, tie tie kritēriji, par kuriem vajadzētu runāt, apspriežot vienu vai otru piedāvājumu. Ja mēs runājam par šā nodokļa 1% samazinājumu, padomāsim, kam tas ir izdevīgi. Tas ir izdevīgi tiem, kas maksā komunālos pakalpojumus un sakrā parādus, vai tas ir izdevīgi tiem, kas pērk pienu un maizi un skaita santīmu savos maciņos, vai tas ir izdevīgi tiem, kas pērk dārgās vīlas, mašīnas un tā tālāk. Tiem tas tiešām šis samazinājums ir ārkārtīgi izdevīgs. Tāpēc runa par to, kā mazināt sociālo spriedzi sabiedrībā, kura pēc būtības ir deputāta Zariņa priekšlikuma jēga, tas ir politisks jautājums, kas liecina par to, kādā virzienā iet mūsu valsts. Es aicinātu tomēr izvērtēt šo tieši no šā aspekta un atbalstīt Zariņa kunga priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aleksandram Sakovskim.
Kolēģi, ja tā viss teikt, tā, kas jau bija teikts, gribu piebilst ļoti svarīgu lietu. Jautājums ir tāds, kādu efektu mēs gribam panākt galu galā no šī te grozījuma. Tad 1%, kā jau bija teikts, par to efektu. Nu, būtiski iet runa par kontrolējamo tirgu un kontrolējamām cenām. Mēs varam kontrolēt tikai tās cenas, kas nāk no valsts un pašvaldību uzņēmumiem, un kur tiešām var nokontrolēt, kur tas samazinājums, kā viņš tiks piefiksēts. Tad brīvajā tirgu 1% mēs nevarēsim nokontrolēt, vai tik tiešām tās cenas būs samazināts, vai tieši otrādi, vienkārši tie, nu, teiksim, tirgotāji, nu, dabūs papildus 1% sev peļņā. Tad mūsu piedāvājumā, frakcijas saskaņas centra piedāvājumā, ir konkrētas preču grupas un pakalpojumi, kurus viegli kontrolēt, un tas ir ļoti būtiska atšķirība. Vēl jau vairāk runājot, ka fiskālais efekts necieši, un efekts tiks tik un tā panākt. Bet es redzu tādu situāciju, kad ir vēlme nokontrolēt, vai, teiksim, galvenais arguments no valdības puses ir inflācijas mazināšana. Bet inflācijas mazināšana tiks arī tikpat nokontrolēt, ja būs pieņemta arī mūsu grozījumi. Tad no visām pusēm es neredzu nekādu reālu argumentu pret atbalstīt saskaņas centra Ivara Zariņa priešlikumus. Nu, nav tādu argumentu. Tik tiešām daudz jau bija lūgts no, teiksim, pozīcijas partijām argumentēt konkrēti, kāpēc mūsu piedāvājumi netiek akceptēti. Nu, pagaidām nebija. Ja būtu tiešām kāds arguments no valdības partiju pārstāvjiem, es būtu ļoti priecīgs to dzirdēt.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Ozoliņam.
Es, godājumie kolēģi, runāšu par savu veidu, nu, tā kā mītiem vai par lietām, kuras tiek saprastas dažādi. Un, protams, kad ir tā, kad PVN likmes ir vienas no visgrozītākajām likmēm Latvijas nodokļu politikā, bet jāatcerās arī ir tas, kad likmes tiek grozītas, lai sasniegtu vienu vai otru mērķi. PVNs galvenokārt ir veids, kādā veidā regulē patēriņu apjomu, nu, teiksim, tā tautsaimniecībā, jeb cik daudz mēs tērējam kā iedzīvotāji. Šinī gadījumā šis ir sava veida, jā, neapšaubāmi riskants solis no valdības puses, kas tiek piedāvāts, lai īstermiņā samazinātu inflāciju. Valdības pārstāvji, gan finanšu ministrs Andris Vilks, gan Valsts Dumas Grauskas, gan arī Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvits, ir publiski pauduši viedokli, ka šis palīdzēs samazināt inflāciju. Kaut arī es un Reformu partija atbalstīs finanšu ministra šos izstrādātos grozījumus un neatbalstīsim opozīcijas priekšlikumus, es vēlētos vērst uzmanību uz to, ka ir arī labās ziņas šīm lietām. Ir budžeta ieņēmumi samazināsies par 16,5 miljoniem šogad un par 40 miljoniem nākamgad. Tas reāli nozīmē to, ka valsts tēriņos ir pietiekoši daudz naudas, lai palīdzētu iedzīvotājiem taisa sociālajos sektoros, kur ir nepieciešams. Lai arī valdība varētu pildīt savus solījumus par skolotāju pedagogu algu paaugstināšanu, tieši tāpatās kā arī par policistu algu pārskati un atalgojumu izmaiņām. Ņemot vērā to, man ir prieks, ka valsts budžetos ir pietiekoši daudz brīvu resursu, jo savādāk tāds pieprasījums, nu, piedāvājums par nodokļu samazināšanu mums nebūtu īsti iespējams. Protams, kad ir gan Latvijas tirgotāja asociācija, kas ir teikusi, ka šīs PVN likmes pārprogrammēšana tirgotājiem izmaksās aptuveni 7 miljonus latu, gan PVN samazināšana, kas var veicināt importu no kaimiņu valstīm un tādā veidā palielināt šo kaimiņu valstu produkcijas patēriņu Latvijā. Tas ir risks, jā. Un arī, kad PVN samazināšana nepalīdzēs maznodrošinātiem cilvēkiem, tieši pretēji vienīgai, kas izjutīs PVN samazināšanu, tie cilvēki, kas pirks luksus preces, jā, šie ir vieni no galvenajiem argumentiem, kuri ir šai brīdī, nu, teiksim, tā vērā ņemami. Protams, kad ir arī uzskats, ka inflācija 0,5% samazinājums vai 0,4% samazinājums, ka tas ir maz, ka tas ir nepietiekoši un tā tālāk. Kā jau minēju, īstermiņā mēs ceram, ka tas nostrādās, jo mēs ticam, ka Andris Vilks, Valsts Dombrovskis un Ilmārs Šēvits šai brīdī nekļūdās. Tāpēc mēs atbalstīsim šos grozījumus un noraidīsim visus pārējos, kas nav ar to saistīti. Tāpēc, kad galvenais iemesls šo grozījumu virzīšanai ir inflācijas samazināšanas mērķis, tas ir, lai samazinātu inflāciju. Un visi pārējie mērķi, kam arī būtu jābūt, teiksim tā, atbalstāmiem, viņi ir jāskata savādākā veidā. Ja mēs skatāmies no partiju programmu puses, vismaz reforma partijā nav nekur minēts, ka mēs atcelsim, piemēram, pievienotās vērtības nodokli. Tāpēc, godājumie kolēģi, politika ir savu veidu kompromisu māksla, kurā mums ir jāuzņemās arī atbildība par savu koalīcijas partneru piedāvātajiem risinājumiem, un tāpēc mēs ceram, ka viņi tiešām ir rūpīgi šo pārdomājuši. Paldies, mēs šo noraidam, bet kopumā atbalstīsim.
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Man patīkami dzirdēt, ka valsts budžets pildās un kad ir deputātiem par to prieks, ka naudas visam pietiks. Es ceru, ka jūs to pašu pateiksiet arī tiem 20 tūkstoši cilvēkiem, kuri cieši smagas sāpes par to, ka joprojām nevar tikt izoperēt. Un viņi joprojām stāv rindā uz šīm protēzēm, uz kurām veselības ministrs ir paziņojis, ka naudas nav un nebūs. Nu, protams, ir iemesls priecāties. Jūs sakat, ka nu, svarīgākais, protams, mums ir samazināt inflāciju. Un tad redziet, es domāju, ja jūs, esat tikpat kompetents ekonomists vai pretendējot to, ka saprot ekonomiskos procesus, tad mani priekšlikumi inflācijas lāpētu vēl veiksmīgāk, jo tas ir pamatās precēm, kas ir vai nu cenas ir administrīvi, vai nu ir regulējumas, vai arī šis pieprasījums ir, vai nu šis pieprasījums nav elastīgs. Tas nozīmē, ka viņi strādātu krietni efektīvāk. Bet par cik, nu, mēs redzam, ka visiem viss ir skaidrs, kāda ir attieksme un kas būtu jādara un kādas ir prioritātes, vai tās tiešām ir rūpes par sabiedrību un mēģinājumu izpildīt savus solījumus un par cik man iepriekšējie priešlikumi noraidīt, tad es atsaucu šo savu priešlikumu.
Paldies, priekšlikums ir atsaugs, bet debates mēs varam turpināt. Vārds deputātam Jānim Ozoliņam ātro reizi.
Nākošās manas 30 sekundes būs veltīts tam, ko darīt ar to, nu, teiksim, tā naudu, kas atbrīvojās iedzīvotāju maciņos, jo viņi par precēm maksās mazliet lētāk. Ļoti nepareizi ir domāt, ka tagad mēs samazināsim cenas un līdz ar to cilvēki nepirks vairāk. Ne, tieši otrādi, mēs visi esam, nu, tā kā, ļoti viegli ietekmējam no reklāmām un no vēlmes patērēt, un to naudu, kas mums atliks pāri pēc cenu samazināšanas, mēs mēģināsim iztērēt. Un tāpēc jau tagad arī izstrādes procesā ir nākošais solis, kas veicinās iedzīvotāju, teiksim, uzkrājumu veidošanas, teiksim, tādu filozofijas sākumu. Jo šai brīdī, kas notiek, mēs atbrīvojam naudu mazliet, uztaisam lētākas cenas un tā pašā laikā nekādā veidā neveicinam uzkrājumu veidošanos. Mēs faktiski ilgtermiņā veicināsim patēriņu. Kā īstermiņa risinājums šis ir pieļaujams, kā ilgtermiņa nē. Un tāpēc arī strādāsim vienkārši tālāk, lai ekonomika varētu veiksmīgi uzlabot un pārstāvēt iedzīvot interesi. Teikt viņiem priekšā savā veidā, ko ir jādara. Jo nav jau tikai aizņemšanās iespēja. Latvija ir kaut kā iemācījusies tagad aizņemties. Pēc pēdējās krīzes sāk atbildīgāk aizņemties, bet Latvija vēl nav iemācījusies aizdot, nav iemācījusies uzkrāt un nav iemācījusies kļūt par investoru. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es, protams, nezinu, kādu iemeslu dēļ kolēģis Orlovs klauvēja pie manas sirdsapziņas šajā sakarā, bet, nu, ņemot vērā, ka viņš tā ir izdarījis, es tomēr gribētu arī jums uzdot dažus jautājumus. Proti, man nav īsti skaidrs, kādēļ šīm te preču un pakalpojumu grupām, kurām jau tā ir noteikta šī te samazinātā likme 12%, jūs piedāvājāt, jūsu priešlikumi ir 5%. Kur šeit ir aprēķini? Kāpēc varbūt ne 12 izlīdz ar 2, 6? Kāpēc ne 7? Kāpēc ne 10? Šeit katrā ziņā ir ļoti viegli solīt sabiedrībai, ja par to nav jāuzņemās atbildība. Es noteikti gribētu redzēt, ja un arī lūgt jūs turpmāk, ja jūs iesniedzat šādus priešlikumus, lai tam apakšā būtu ekonomiskais pamatojums. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Nu, protams, mēs varam turpināt diskutēt par priekšlikumu, ko jūs esat noraidījuši, un tagad pēkšņi iedomājušies, ka varbūt tās viņam ir vai nav ekonomiskais pamatojums. Ekonomiskais pamatojums viņam ir, un viņš tika izstrādāts kopā ar Finanšu ministrijas ierēģiem. Precīzi tie paši cipari, ko piedāvā valdība, par 100 000 mazāk. Tā kā lūdzu. Ja Grēra kungs var apliecināt, Finanšu ministrija piedalījās budžeta komisijā un nedeva nevienu iebildumu par to. Viņi piedalījās, ka mēs apspriedām to, es arī atsaucos uz viņiem, viņi sēdēja, klusēja un piekrita tam visam. Aprēķini ir, un tieši tāpēc ir šie 5%, ka šie 5% dod precīzi to pašu fiskālo efektu, ko dod jūsu priešlikumi. Paldies.
Paldies, debats slēdzu. Tā kā priekšlikums ir atsaukts, lūdzu, Reira kungs turpiniet.
Jā, es gribētu atgādināt, ka Finanšu ministrijai nav obligāti katrs priekšlikums jākomentē, un Finanšu ministrija un arī pārējie uzaicinātie pēc kārtības rūļu var uzstāties tad, kad priekšsēdētājs vai sēdes vadītājs dod vārdu un līdz ar to argumentēt ar to, ka nebija iebildumi no Finanšu ministrijas, būtu nekorekti. Tātad visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt šo likuma projektu. Otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darbu kārtību, mums ir saņemta vēl 2 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbu kārtībā. Tātad valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz izdarīt izmaiņas 24. maija sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā likumprojektu grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 24. maija saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Turpinām izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu krājaizdevu sabiedrību likumā. Trešais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Jānis Rērs.
Sapratu.
Komisija ir izskatījusi likuma projektu un komisija ir saņēmusi 10 priekšlikumus un pirmais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts sestajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Septītais budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krājas aizdevu sabiedrību likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma kredīti iestāžu likumā. Trešais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija trešajam lasījumam saņēmusi divus priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Trešais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija trešajam lasījumam ir saņēmusi, ir izveidojusi vienu priekšlikumu, un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts kredītu reģistra likums. Trešais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Arī šim likumprojektam komisija ir izveidojusi vienu priekšlikumu un to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Tātad visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu kredītu reģistra likums atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma ķīmisko vielu likumā. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai likumprojekts grozījuma ķīmisko vielu likumā, pateicoties komisijas priekšzīmīgam darbam ar pirmo un otro lasījumu, jums atliek tagad tikai apstiprināt trešo lasījumu galīgo.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma ķīmisko vielu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā. Trešais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Tā, godētie deputāti, skatam likumprojektu numuru 50 – grozījuma krimināla procesa likumā. Trešais lasījums – saņemta 129 priekšlikumi, un man gribētos atgādināt, ka sākotnēji likumprojekts tika ierosināts sakarā ar nepieciešamību pilnveidot tiesību normas, kas regulē kārtību, kā izpilda Latvija citās valstīs piespriesti kriminālsodi, bet izskatot attiecīgus priekšlikumus, tika iesniegti jauni priekšlikumi, kas attiecas uz dažādiem jautājumiem, kas regulēta krimināla procesa likuma, tai skaitā attiecību uz procesa dalībniekiem, drošības līdzekļiem un citiem. Daļa iesniegto priekšlikumu ir, daļa nav atbalstīta, bet man gribētos uzsvērt, ka mūsu komisija tieši tad notikušas vairākas konstruktīvas diskusijas un tāds pats par sevi fakts, ka daži priekšlikumi nav guvuši atbalstu, nekādā gadījumā nenozīmē, ka tie ir aplāmi vai nepareizi, vienkārši ir dažādi viedokļi par to, kā risināt visefektīvākā veidā tieši tad aktuālas jautājumas, problēmas, un tieši tad izspriežot, izskatot jautājumus, tiek pieņemt attiecīgi lēmumi. Tātad pirmais priekšlikums deputāta Elksniņa daļai atbalstīts. Priekšlikuma numur 2.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums tieslietu ministra Bērziņa atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums deputāta Elksniņa neatbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Labdien, godājums saimnes priekšsādētāji, cienījami deputāti. Mēs runājam par izmaiņām krimināla procesa likumā 111. Pants. Krimināla procesā aizskartā mantas īpašnieka tiesības. Ko nozīmē šāda veida regulējums? Tas nozīmē, ka, ja krimināla procesā, neskatoties uz personas procesālo statusu, aizdomās turētais, apsūdzētais, arī liecinieks, izmeklēšanas interesēs uz laiku, uz noteiktu termiņu, var ierobežot tiesības. Ikviena, manu, jūsu, ikviena sabiedrības locekļa. Šajā gadījumā, ja, piemēram, izmeklēšanai rodas pierādījumi par to, ka man te ir noziedzīga izcelsme, tad pieņemsim, tiek pieņems lēmums par procesa, par noziedzīgi iegūtas mantas uzsākšanu un virzīšanu uz tiesai, uz tiesu. Priešlikums, kurš tika atbalstīts otrajā lasījumā un par kuru es iesniedzu lūgumu izslēgt, norāda uz ko, ka valsts cenšas ieviest regulējumu, lai šāda veida lēmumi attiecībā uz mantu, uz tiesībām, uz īpašnieku tiesībām, kuri tika aizkarti, tiktu saņemti 24 stundu laikā. Administīvā procesa likums, administīvi akti tiek paziņot 7 dienas. Civila procesa. Cik lielā mērā man, ikvienam no jums, kā man tas aizkartiem īpašniekam, būs iespēja saņemt lēmumu 24 stundu laikā? Mums būs problēma šo lēmumu saņemt, ja mēs dzīvojam Latvijā. Kas būs, ja tas būs ārvalstu uzņēmums? Kā fiziski būs iespējams 24 stundu laiku nodrošināt? Sekas tam būs sekojošas, atliktas tiesas sēdes, kavēta tiesvedība, pieņemtie lēmumi bez procesa dalībnieku klātbūtnes un noslogot apelācijas instance. Līdz ar ko, godājumie kolēģi, es aicinātu atbalstīt manu priešlikumu, jo lielā mērā viņš ir virzīts uz to, lai pēc vispārīgiem kritērijiem un vispārīgiem principiem piemērotu vismaz 7 dienas. Tas būs acīm redzams solis uz priekšu, lai ievērotu un respektētu tās personas tiesības, kurā krimināla procesā ir iesaistīta konkrētā izmeklēšanas stadijā. 24 stundas tas noteikti ir par maz.
Paldies. Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā Judina kungs vēlas ko piebilst?
Komisijas sēdes laikā šis jautājums tika izskatīts, izdiskutēts. Tā ir skaitā ekspertiem bija iespēja izteikties un paust savu viedokli saistībā ar šo jautājumu. Tātad 24 stundas nekādā gadījumā nenozīmē, ka dokuments ir nosūtīts, ja mēs sākam skaitīt 24 stundas. Tātad 24 stundas pēc mēs skaitam no tā brīža, kad tā attiecīgi tad informācija ir piegādāta. Tātad lūdzu tieši tad neatbalstīt attiecīgu priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 48, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums deputāta Elksniņa neatbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Kaut kas jau atbalstīts arī bija. Cienējamie deputāti, nākamais mans priešlikums, kurš nav guvis atbalstu, ir saistīts ar personām un to procesālo statusu, no kuriem ņem paraugu salīdzināma izpētei. Nu, pieņemsim, ir ierosināts krimināla procesa, ir neviesiešami paraugi, rokraksta paraugi, balss paraugi, lai nozīmētu, pieņemsim, ekspertīzi lietā. Uz doto brīdi regulējums norāda to, ka paraugu salīdzinošu izpētei var ņemt tikai no aizturētās, aizdomās turētās, apsūdzētās vai personas, pret kuru no, krimināla procesa notiek par medicīnas raksta piespiedu līdzekļu noteikšanu. Uz doto brīdi likumdevējs cenšas palielināt to personu loku arī uz citu procesālo statusu personus, pret kuru uzsākts krimināla procesa. Kāda ir būtiska atšķirība starp šiem kategoriju lietām? Personām, pret kuru uzsāks krimināla procesa, nepieprasa krimināla procesa kvalifikāciju pēc konkrēta krimināla likuma panta. Un juridiski pareizi būtu gadījumā, ja izmeklēšanas vajadzībām ir nepieciešams lūgt paraugus, lai krimināla lietā būtu konkrēta kvalifikācija pēc kāda panta, tad notiek izmeklēšana, lai vadoties no minētā panta aprakstītās dispozīcijas varētu ņemt konkrētus paraugus, nevis pieņemsim pēc krimināla likuma kaut kādas nodaļas, kur apkopo 20 un pāri citus pantus. Es uzskatu, ka minētais regulējums lielā mērā ir ierobežojušas attiecībā uz tām personām, kuras tiek iesaistītas krimināla procesā, un tam nav nekāda juridiska pamata, līdz ar ko es aicinātu atbalstīt manu priekšlikumu.
Paldies, debatu slēdzu, vai komisijas vārdā. Judina kungs, ko vēlas piebilst?
Latvijas krimināla procesa paredz iespēju uzsākt, krimināla procesa likums paredz iespēju uzsākt procesu arī pret personu, un tieši, lai izmeklētu attiecīgu lietu, varbūt svarīgi tieši saņemt paraugus salīdzinoši izpētē arī attiecīgajos gadījumos. Un es tieši to gribu uzsvērt, ka, ja ir konceptuāls viedoklis tieši Elksniek kungam, ka nav pareizi, ka procesu var uzsākt pret personu, tad ir jādiskutē par citu pantu. Bet, ja mēs tādu iespēju paredzam, tā ir loģiski, ka tieši arī attiecīga darbība var tikt veikta. Komisijas vārda aicinu neatbalstīt attiecīgu priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Deputāta Andreja Elksnija iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 49 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, 5. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
6. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
7. Deputāta Elksniņa priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
8. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Deputāta Elksniņa priekšlikums neatbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Kā man nesam teica viens no kolēģiem, tad no juristiem ir vienas nelaimes. Krimināla procesā uz doto brīdi tiek paredzēts papildus viens no drošības līdzekļu veidiem – uzturēšanās noteiktā vietā. Panta dispozīcijas skan sekojoši, nu, domājams, jums visiem par to būtu jāzina. Uzturēšanās noteiktā vietā ir aizdomās turētā vai apsūdzētā saistība, rakstot saistību, uzturēties procesvirzītāja norādītajā laikā un noteiktajā vietā vai neatstāt ilgāk par 24 stundām konkrēti norādīto dzīves vai pagaidu uzturēšanās vietu bez procesvirzītāja atļaujas. Nu, kaut kas līdzīgs mājas arestam. Bet lēmu pieņem procesa virzītājs nevis tiesa. Es aicinātu nepaplišināt izmeklēšanas pilnvaras, kuras lielā mērā ierobežos indivīdus un ļaus vienkāršam iecirkņa inspektoram noteikt, ka personai A 24 stundas būs, piemēram, jāsēž mājās laikā, ka lēma tiesas attiecībā uz minēto procesālu darbību nebūs. Tas ir būtis cilvēku tiesību pamatiesību ierobežojums, Un satura ziņā, kas principā ir identisks mājas arestam, attiecībā uz kuru doto brīdi likumdevējs pieļauj procesālo kārtību lēmu, par kuru pieņem tiesa. Es uzskatu, ka šajā gadījumā tā ir patiesībā tendenciāla darbība ar mērķi paplašināt izmeklēšanas pilnvaras, un tam nav nekāda attaisnojuma, lai ierobežot cilvēku tiesības. Līdz ar ko es lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu un izslēgt minēto pantu.
Paldies, debatas Nē, jūs varat tikai komisijas vārdā, es jau tā varu nosit komisijas vārdā, jums ir iespēja.
Tā, komisijas vārdā es mēģināšu tieši tad pastāstīt šo jautājumu. Lieta ir tāda, ka tikko Elsnieku kungs sniedz jums nepatiesu informāciju par kriminālu procesa likuma normu. Un tieši ļoti svarīgi, kolēģi, lai jūs saprastu būtību. Kur ir problēma? Problēma ir saistīta ar faktu, ka drošības līdzeklis, par kuru mēs runājam, nav līdzīgs mājas arestam. Mājas aresta būtība ir šāda. Cilvēks atroda savā dzīves vietā un viņš to nedrīkst atstāt. Šajā gadījumā mēs runājam par drošības līdzekļu, kura būtība ir cita. Proti, cilvēks nedrīkst atstāt savu dzīves vietu uz laiku, kas ir ilgāk par 24 stundām. Te ir pilnīgi cits drošības līdzeklis. Tātad komisija izskatīja attiecīgo priekšlikumu un to neatbalstīja. Lūdzu, neatbalstīja.
Paldies, gribu atgādināt, ka debats par 9. priekšlikumu jau ir slēgtas. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 9. deputāta Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 49, atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, 10. priekšlikums deputāta Elksniņa daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikuma numuru 11.
Deputāti piekrīt.
11. priekšlikums juridiskas komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Deputāta Elksniņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums neatbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Jā, kolēģi, man uzreiz gribētos saprast, ka tomēr mēs šodien atbalstīsim šo lietu. Un es gribu paskaidrot, kāpēc. Tāpēc, ka jau divus gadus, trīs gadus mēs tieši nodarbojamies arī bērnu fondā ar šo bērnu rehabilitāciju. Nu, ne ar to, ko jūs sakat, bet mēs nodarbojamies ar šo bērnu rehabilitāciju, kur tie sliktie cilvēki ir izdarījuši pret viņiem. Un tikai dažas statistikas gribu jums nosākt. Pagājušo gadu bija 60 tādi bērni, un priekš Latvijas tas ir ļoti daudz, kaut vai viens bērns tāds būtu. Bet vecuma cēms, viņš dalījās tādi bērni, kur ir līdz 4 gadiem, no 2 līdz 4 bija kādi 3 bērni, no līdz 6 gadiem 5 bērni, vislielākais kontingents bija no 7 līdz 12, kur ir 23 bērni. Kopumā jau šogad tikai pa 5 mēnešiem. Pa 5 mēnešiem uz šodien ir 37 bērni. Tas ir, ja pagājušajā gadā bija izdarīta šāda vardarbība pret šiem bērniem. Tā ir tikai seksuālā vardarbība. Kopumā Republikā ir cietuši no vardarbības šie bērni 1200 bērni. Tas ir milzīgs skaitlis. Un tāpēc es domāju, ka palielinot šo sodu, ja iespēju, teiksim, vēl izmeklēt, un it sevišķi lielāko daļu ir skaidrība, ka šis cilvēks ir to izdarījis, un izmeklēšana sarežģīta un ļoti grūta ir. Es uzskatu, ka to, kas tika skatīts juridiskā komisijā, es nezinu, kāpēc tika viņš noraidīts, es ļoti ceru, ka viņu atbalstīs, un šodien, ja jūs arī skatījāties televīzijā LNT speciālists bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāja Laila Riekstiņa to teica, ir to arī teikuši ir speciālisti, ka tas ir obligāti ir jāatbalsta. Es domāju, ka šeit ir absolūti nav nekādas politikas. Un šie cilvēki, man liekas, ir dažādi veidi noziegumi. Pat tie recidīvisti, kas sēž cietumā, nekādā gadījumā neieredz šos cilvēkus, kas izdarījuši ir seksuālo vardarbību, ir seksuālos noziegumus pret bērniem. Un tāpēc es domāju, ka tas ir vienkārši pienākums mums šodien labot šo kļūdu un šiem cilvēkiem atrasties tur, kur viņiem ir jāatrodās. Es ļoti ceru, kolēģi, ka mēs šīs izmaiņas šodien pieņemsim. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, pagājušā gada 8. jūlijā, toreiz vēl 10. saima vienprātīgi visiem balsojot par, nevienam pret, nevienam neatturoties, nevienam politiskiem spēkam publiski neiebilstot, pievienojās valdības akceptētajai koncepcijai, kur vairākos noziegumu veidos lielāks akcents tiek likts nevis uz to, ka valsts uztur noziedznieku slēgtā vidē, bet uz to, ka probācijas dienas ļoti aktīvi un intensīvi strādā, es pat teiktu, apstrādā šo konkrēto personu, lai tā nostātos uz pareizā ceļa. Toreiz neviens neiebilda, taču likumdevējs aizmirsa vienu lietu, ka materiālās normas ir cieši saistītas ar procesuālajām un ka līdz ar šo materiālo normu grozīšanu vajadzēja arī nodrošināt tomēr cietušo un liecinieku aizsardzībai zināmas garantijas. Un šīs garantijas parasti nosaka ar tādu drošības līdzekli vislabāk, kā aizdomās turamās personas apcietinājums. Diemžēl to mēs nebijām izdarījuši, jāatzīst šī kļūda, un tā bija jālabo. Tieslietu ministrija ķērās šim darbam klāt tikai pēc tam, kad Valsts bērnu tiesību aizsardzības centrs sacēla lielu troksni pamatotu un sauc pēc palīdzības medijus par to, ka no apcietinājuma atbrīvotie pedofili ietekmē liecinieks un cietušos. Pēc tam Tieslietu ministrija tikās ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības centra pārstāvjiem, izvērtēja pašreizējo situāciju un darba grupa ģenerāla prokuratūras, augstākās tiesas, apgabaltiesas, rajona tiesas, advokātu padomes, satversmes tiesas, korupcijas novēršanas apkarošanas biroja pārstāvi, iekšlietu ministrijas pārstāvi un valsts policijas pārstāvi, pārstāvēta šī darba grupa, piekrita, ka jāgroza krimināla procesā apcietinājuma termiņi šīm personām, šim īpašajam kontingentam un ka jādod tiesai plašākas iespējas. 4 mēnešus palielinot līdz 6 mēnešiem pirmstiesas procesā un kopējo termiņu no 9 mēnešiem līdz 12 mēnešiem. Būs deputāti, kur teiks, ka mēs taču esam iesnieguši likuma projektu, kurā mēs materiālās normās atgriežamies pie sankcijām, kas ir līdzvērtīgas smagam noziegumam. Jā, par šīm normām būs jādiskutē, un es piekrītu, ka vairākas no tām mēs varētu akceptēt. Es ceru, ka vairākums to atbildēs. Taču šī norma, ko mēs šodien akceptējam, neizslēdz tās normas pieņemšanu. Šī norma stājas spēkā 1. jūlijā, un no 1. jūlija gan bērnu tiesību aizsardzības centram, gan valsts policijai būs vienkāršāk strādāt šajā jomā un būs mazāk raižu un problēmu. Tā ka es aicinu atbalstīt par šo priekšlikumu. Es ceru, ka balsojums 4-4 juridiskajā komisijā bija pārpratums, un es ceru, ka šodien vairāk deputāti savu kļūdu vienkārši labos. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānam Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, godīgi sakot, man šis priekšlikums ne īpaši patīk, tāpēc, ka es uzskatu, ka būtu jāveic grozījumi attiecīgajos krimināla likuma pantos, un kā jau Rasnaņš kungs šeit pareizi teica, šie grozījumi tiek izskatīti juridiskajā komisijā, un es ceru, ka visdrīzākajā laikā mēs viņus jau varēsim skatīt šeit pirmajā lasījumā. Bet ņemot vērā to, ka vēl priekšā pietiekoši ilgs laiks, kamēr šos grozījumus krimināla likumā mēs varam pieņemt, es tomēr aicinātu atbalstīt šos priekšlikumus, lai vismaz tādā veidā mēs varam cīnīties ar šiem te nevisai labajiem cilvēkiem, un laika gaitā, kad būs pieņemta attiecīgie grozījumi, kad mēs pārcelsim veselu virkni dzimumu noziegumus, kurus mēs pagājušā gadā kļūdas dēļ esam pārvērtuši no smagiem par mazāk smagiem, atgriezīsim vecajā statusā, un tad mēs varēsim arī diskutēt par to, vai šis šodien grozītais pants, jaunais pieņemtais pants, vai vispār ir vajadzīgs. Es aicinu atbalstīt 14. priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Tā. Man gribētos lielos vilsnes tieši izskaidrot priekšlikuma būtību, lai būtu skaidrs, par ko mēs balsojam. Proti runiet par kriminālu procesuālo normu, kas paredz iespēju uz ilgāku laiku piemērot drošības līdzekli, apcietinājumu tām personam, kas izdarīja noziedzīgu nodarījumu pret dzimumu noziegumus vai noziegumus pret likuma pārkāpumus pret tikumību, ja cietušie bērni. Protiet runa par tādu pārkāpumu, kā pavēršu netiklība, ka dzimuma attiecības ar bērniem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu. Kad mēs runājam par attiecīgu grupu, par attiecīgiem pārkāpumiem, ļoti svarīgi nošķirt divus jautājumus. Viens jautājums ir jautājums par sodiem, kādus sodus piemērot. Un kā jūs zināt, tieši tad Ādamsona kungs un citi kolēģi ir iesnieguši priekšlikumus par sodu palielināšanu. Patlaban mēs runājam par procesuālām normām un apcietinājumu piemērot cilvēkam, kas ir turēts aizdomas vai apsūdzēts attiecīga pārkāpuma izdarīšanā. Attiecīgu priekšlikumu mērķis tieši tad ļaut turēt cilvēku apcietinājumu ilgāk nekā tas izriet no vispārīgām normām. Un attiecīgus grozījumus ierosināja, nu tiešā atbalstī ierosināja gan iekšlietu ministrijas pārstāvi, gan tieslietu ministrijas pārstāvi, uzsvērot, ka attiecīgas lietas var būt ļoti sarežģītas un prasa laiku. Bet tas nekāda gadījuma nenozīmē, ka cilvēks, kas turēts aizdomas vai apsūdzēts minēta pārkāpuma izdarīšanā, ka viņam līdz tiesai jābūt cietuma 12 mēneši. Tā ir iespēja, un es lūdzu ievērot, ka katra konkrēta gadījuma izmeklēšanas tiesnesis lemj, vai ļaut vai neļaut piemērot attiecīgu drošības līdzekli. Bet es tieši tad domāju, ka ir svarīgi ņemt vērā, ka nedrīkst vispār jaukt soda jautājumu un krimināla procesa jautājumus. Patlaban mēs runājam par kriminālu procesu normu, un es aicinu atbalstīt attiecīgu priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamie kolēgi, mēs varam diskutēt par to, ka priekšlikums ir labs vai slikts, bet būtība ir sekojoša. Tik tiešām 10. Saima pagājušajā gadā ir pieļāvusi kļūdu. Pieļāvusi kļūdu, juridiskā komisija šo kļūdu nav ievērojusi, virzīja Saimu apstiprināšanai likuma projektu, Saima ir pieņēmusi, un sodi attiecībā uz dzimumu noziedzniekiem, uz noziegumiem pret tikumību tika samazināti. Kļūda izpaudās tajā aspektā, ka likumdevējs nebija tik tālredzīgs un politiķi nebija tik piesardzīgi, lai ievērotu vienu mazu niansi. Gan krimināla likumā paredzētie sodi, sodu smagums, kvalifikācija, gan arī krimināla procesi ir savstarpēji saistīti un veido vienu kopīgu struktūru, kopīgu sistēmu. Grozījumi krimināla likumā, kad noziedzīgi nodarījumi pret tikumību atbildību, par kuriem bija paredzēta soda veidā līdz 6 gadiem, samazinot to līdz 5, automātiski no smagiem noziedzīgiem nodarījumiem pārlēc uz mazāk smagiem ar visām no tā izrietošām sekām. Gan soda noteikšanas principi, gan pirmstiesas procesa termiņi, gan arī apcietinājuma pamats, kurš smagiem noziegumiem ir daudz noteiktāks un daudz atbilstošāks, lai personu turētu apcietinājumā. Ja mēs runājam par minētiem grozījumiem, mēs gan negribētu piekrist tam, ka tas ir tas ceļš, kurš atrisina šo situāciju un atrisina šo kļūdu. Es domāju, ka visprecizākais būtu Ādamsona kunga iniciētie grozījumi attiecībā uz krimināla likumā paredzēto sodu palielināšanu, par kuriem Saeima ir nobalsojusi un nodeva to juridiskai komisijai. Diemžēl juridiskā komisija attiecībā uz minēto jautājumu ir daudz kūtrāka nekā, piemēram, attiecībā uz likumu par tautas nobalsošanu, ko mums būtu jāpieņem tik tiešām ļoti ātri vienu otru personu skatījumā. Bet būtība ir sekojoša. Uz doto brīdi šāda veida noziedzīgi nodarījumi, atbildība, par kuriem ir paredzēta soda veidā līdz 5 gadiem, ir tāda pati kā, piemēram, pret kapu apgānītājiem, pret tiem, kas cietsirdīgi izturas pret dzīvniekiem. Lūk, tāda ir valsts politika attiecībā uz nozīgiem nodarījumiem, un valsts attiecīgi bērnus vērtē daudz zemāk nekā jau aizsaulē aizgājušos vai arī mūsu tuvākos draugus. Bet šajā gadījumā visnotaļ šī pozīcija tiek balstīta tā kā vienota, tā kā jaunā laika veidotājs Repše nesen ir pateicis, ka nu, ir jājūt, nav jābūt profesionālim, bet ir jājūt, ko tā sabiedrība vēlas. Tad lūk, atgriežoties pie tā, ko vēlējās valsts policija, Valsts policija vēlējās lielākus sodus krimināla likumā, un šādu priešlikumu tieslietu ministrija arī bija iesniegusi. Ko bija lūdzis Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija? Lielākus sodus. Kāpēc vispār to klusē? Kāpēc uz doto brīdi mēs neredzam nekādu skaidrojumu, piemēram, no koalīcijas, kuras ministri ir veselības ministrija, ka ekspertīzes no dzimuma noziedzniekiem no vardarbībā cietušajiem bērniem tiek veiktas pēc kvotu principa. Kāpēc neviens par to nerunā? Ka ja šodien notiks par 2, par 3 pavaršanām neteklībā, par izvarošanām vairāk, tad viņiem būs jāgaida vēl 3-6 mēneši. Minētais grozījums, cik lielā mērā viņš nebūtu arī starp posms, lai atrisinātu to kļūdu, ko ir pieļāvusi 10. saima, neatrisina tās problēmas, kuras ir saistītas ar valsts nespēju finansēt izmeklēšanu. Šiem grozījumiem ir arī otra puse, kā ikvienam jautājumam. Ja mēs skatāmies no juridiskās tehnikas viedokļa, tad ko nozīmē pie vispārīgiem principiem izdalīt kaut ko jaunu? Es, protams, nezinu, kāda bija korupcijas novēršanas apkarošanas biroja pozīcija attiecībā uz dzimumu noziegumiem un to izmeklēšanu, bet, nu, acīmredzot, viņi jau pēdējā laikā kļuva speciālisti, acīmredzot par jebko. Tad tagad ir jautājums par to, vai vienā otrā brīdī mēs nesaņemsim priekšlikumu, ka ir jāpagarina apcietinājuma termiņi arī par daudz ko citu, nepārskatot vispārīgus pirmstiesas procesa termiņus, kur ir paredzēti krimināla procesā. Nākamais jautājums. Kādēļ netiek ignorēts tas apstāklis, ka tas nekādā veidā nenoteiks to sodu, par ko iet runa? Vai tad mums šajā gadījumā nebūtu jāpredz tie nostīmi un jāatgriežas pie viņu vairāk lielākas sodīšanas? Un tas būtu tiešām politiski atbildīgs lēmums, mēs atgrieztos pie iepriekšējās situācijas. Elksteņa
kungs, jūs laiks ir beidzies.
Es lūgtu vēl 2 minūtes, lai es...
Deputāti piekrīt, lūdzu, runājiet vēl 2 minūtes.
Jā, tik tiešām paldies. Tad lūk, attiecībā uz to finansējumu. Kādēļ, prieš kam, neviens arī par to nerunā. Līdz ar ko šajā gadījumā gudējamie kolēgi, tas risinājums, kurš tagad ir paredzēts, viņš lielā mērā ir neatbilstošs ne juridiskās tehnikas, ne arī vispār krimināla procesa pamatprincipiem, kuri tika iestrādāti iepriekš. Es aicinātu tik tiešām izsvērt un apdomāt minēto grozījumu, es neagitēšu ne par, ne pret, nekā savādāk, bet tas nav tas pareizais, un tie akcenti visu šajā diskusijā tiek likti ne uz pareizām vietām.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi.
Ja es atzinīgi vērtēju tādu talantu tieši tad izskatot jautājumu par kriminālu procesu, normu parunāt gan par dzīvniekiem, gan par sodiem, bet mūsu jautājums ir par grozījumiem krimināla procesa likumu. Un, protams, ka ir saikne, ir tieši proporcija starp sodiem un drošības līdzekļiem, tiem laikiem, uz kādu var piemērot apcietinājumu. Bet man gribētos uzsvērt, ka tieši attiecīga lieta grupa ir specifiska. Man tiešām bija iespēja pētīt attiecīgus spriedumus, un es sapratu, par kādām lietām es runāju. Atšķirīju varbūt no dažiem kolēģiem, kas tieši tad aizstāv, bet īsti nesaprot, ko viņi aizstāv un par ko viņi runā. Šeit runāt par attiecīgu likuma pārkāpumu grupu. Ir svarīgi panākt, lai būtu iespēja efektīvi izmeklēt attiecīgas lietas, un tas prasa laiku. Vienlaikus ir jaņem vērā, ka ne 10 brīvības atņemšanas gadi, ne 15 gadi problēmu neatrisinā, jo ļoti bieži tie cilvēki, kas izdara attiecīgus pārkāpumus, viņi īsti nesaprot, ko viņi dara, viņi neatzīst savu vainu. Un tādēļ tieši domāt, ka ja viņi pasēdēs cietuma 10 gadus, ka viņi visu sapratīs un būs citi, tas nav pareizi, nav pamata tā uzskatīt. Bet izmeklējot lietu, varbūt nepieciešamība pēc apcietinājuma uz ilgāku laiku nekā citos gadījumos. Un tieši tādēļ ir piedāvāts pagarināt to iespēju, piedāvāts tieši tad atļaut turēt šo cilvēku uz apcietinājuma līdz 12 mēnešiem. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Andrim Bērziņam otro reizi.
Kolēģi, abiem juristiem, gigantiem saimā mums ir taisnība. Es absolūti piekrīstu Judina kungam par to, ka runa pašlaik ir, kad šiem cilvēkiem ir ilgāk jāatrodas apcietinājumā, lai varētu veikt ļoti profesionālu izmeklēšanu. Un vienkārši atkal no statistikas, 80% no tiem, kas ir izdarījuši pār šiem bērniem, ir tuvu radinieki, jeb drusku attālāk, bet visi cilvēki tie, kas ir bijuši ļoti tuvu pašā tenī ģimenē. Un ja šis cilvēks atrodas izmeklēšanas laikā un ļoti spēcīgi var ietekmēt, draudēt, un tā tas arī notiekās, ka notiek draudi uz bērnu vai uz māti vai uz vēl kādu, teiksim, cilvēku, kas ir un atsakās no savām liecībām, tad šī lieta nekad nenonāks līdz tiesai. Ir otra lieta, to, ko saka Elksnīgi kungs, es absolūti piekrītu, ka tas ir nākamais solis, kad jābūt daudz stingrākiem un smagākiem sodiem. Tas, kas attiecās uz ekspertīzi, tad iepriekšējā saimā ar grūtībām tika izdarīts papildus naudas līdzekļu dabūt 50 tūkstoši, lai rindā nestāvā. Jo, godīgi sakot, tas ir nu, cilvēku tiesību pārkāpums ekscelence. Ja bērnam ir jāgaida gads, rindā, lai viņš varētu iziet šo ekspertīzi, tad tas ir nenormāli. Un tās naudas summas nav tādas, ka fantastiski liels ir. Es domāju, ka arī skatoties tagad uz budžetu kaut kādiem grozījumiem, uz nākošā gada budžetu, nedrīkst neviens bērns gaidīt ilgāk šo ekspertīzi, kā tas ir paredzēts pēc likuma. Un vai tur būs 60 tūkstoši vai 50 vai 70, mums valsts nabagāk nepaliksies. Tikai to, ka mēs ātrāk varēsim izdarīt to, kas mums ir jāizdara, un ja mēs runājam tā dažreiz globāli par cilvēku tiesībām, tad šeit ir jārunā tieši par cilvēku tiesībām, par bērnu tiesībām, lai viņš varētu ātrāk šo ekspertīzi saņemt. Tāpēc es lūdzu atbalstīt, un es ceru arī, ka viņš būs atbalstīts, bet abu juristu diskusijā ir taisnība, un tas būs nākamais solis, kas mums būs jādara.
Debates slēdz. Paldies. Vai komisijas vārdā Judina kungs, ko vēlas piebilst?
Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretaturas nav priekšlikums atbalstīts.
Tā, 15. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums atbalstīts, iekļaujot priekšlikumu numuru 22.
Deputāti piekrīt.
22. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Deputāta Elksniņa priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts, priekšlikuma numuru 28.
Deputāti piekrīt.
28. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trīsdesmit piektais deputāta Elksniņa priekšlikums atbalstīts priekšlikumu numuru 36.
Deputāti piekrīt.
36. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums daļai atbalstīts iekļaus priekšlikumu numuru 39.
Deputāti piekrīt.
39. Juridiska biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts, iekļaujot priekšlikumu numuru 42.
Deputāti piekrīt.
42. Priekšlikums juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts priekšlikuma numuru 50.
Deputāti piekrīt.
50. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums atbalstīts, iekļaujot priekšlikuma numuru 68.
Deputāti piekrīt.
Tā, 67. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts, iekļaujot priekšlikuma numuru 68.
Deputāti piekrīt.
68. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļaujot priekšlikumu numuru 80.
Deputāti piekrīt.
80. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
82. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļaujot priekšlikumu numuru 84.
Deputāti piekrīt.
84. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
85. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
91. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
92. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Deputāti 96. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
97. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļaujot priekšlikumu numuru 99.
Deputāti piekrīt.
99. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
100. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
101. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
102. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
103. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
104. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
105. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
106. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
107. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts. Priekšlikumu numuru 108.
Deputāti piekrīt.
108. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
109. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
110. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
111. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
112. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
113. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
114. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
115. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
116. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
117. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
118. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
119. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
120. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
121. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
122. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
123. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
124. Tieslietu ministra Gaida Bērziņa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numurs 125.
Deputāti piekrīt.
125. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
126. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
127. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
128. Deputāta Elksniņa priekšlikums neatbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Godājamie kolēģi, jautājums visnotaļ ļoti vienkāršs. Ja runa par pirmstiesas procesa termiņiem krimināla procesos, redzams tas, ka uz doto brīdi minētie krimināla procesa termiņi attiecībā uz to atbalstu, ko mēs šodien un arī iepriekš esam devuši grozījumiem krimināla procesa likumā 389. pantā 4. daļā, attiecībā uz pirmsties procesa termiņu palielināšanu un termiņu apturēšanu laikā, kad lieta nokļūs tiesā, tad attiecībā uz manu priešlikumu, ko es biju iesniedzis, komisijā viņš neguva atbalstu, un neskatoties uz to, ka, piemēram, arī augstākās tiesas pārstāvis Gruzniekums bija norādījis, ka pārējais noteikumi tomēr būtu nepieciešami. Es lūgtu Saeimu tomēr atbalstīt manu priešlikumu, kur skan sekojoši, ka tiesību ierobežojumu termiņa apturēšana, kas paredzēta 329. pants 4. daļā, attiecas tikai uz to mantu, ar kuru īpašnieku vai likumīgā valdītāja tiesības rīkoties ir ierobežotas vai atņemtas pēc minētās normas spēkā stāšanās. Līdz ar ko, godājamie deputāti, es lūgtu atbalstīt un piedāvāt to grozījumu.
Debatas slēdzu. Ir komisijas vārdā, kas piebilstams?
Tā, lūdzu atbalstīt grozījumus krimināla procesa likuma.
Mums bija pārbalsts 128. ilgstiņa priekšlikuma. Jā, mums ir jābalso, protams. Es jautāju Judīnu kungam, vai par 128. Priekšlikumu, kuru...
Saistībā ar 129.
Nē, 128. Elksniņš...
128. Atvainojas, jā.
Jā, tā tad lūdzu zvanu. Balsosim par 128. Deputātu Andreja Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 50 6 priekšlikums nav atbalstīts. Un lūdzu par pēdējo priekšlikumu.
Tā, 129. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, lūdzu atbalstīt grozījumu krimināla procesa likuma, likuma projektu numuru 50 un balsot par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma likumā par Latvijas valsts ģerbu un otrais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Vocāns.
Augst godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, skatam otrajā lasījumā grozījums likumā par Latvijas valsts ģerboni. Šis likuma projekts precizē situācijas, kurās ir ļauts lietot Latvijas valsts ģerboni dažādās tā modifikācijās, un es atgādināšu, ka ģerbonim ir sekojuši veidi – lielais valsts ģerbonis, mazais valsts ģerbonis un papildinātais mazais valsts ģerbonis. Tātad pār pirmo priekšlikumu. Tas ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk, trešais līdz astotais priekšlikums uzskaita tās institūcijas, kurām būtu tiesības lietot lielo valsts ģerboni. Trešais priekšlikums ir valsts prezidenta Andra Bērziņa priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts astotajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tālāk, ceturtais, piektais un sestais priekšlikumi ir ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Makāro priekšlikumi, kur ir visi daļai atbalstīti un iekļauti komisijas astotajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir iekšlietu ministra Kazlauska priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas astotajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un astotais ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kuru pati komisija ir virzījusi un atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Tālāk, priekšlikumi ar numuriem no 9 līdz 12 attiecās uz papildinātā mazā valsts ģerboņu lietošanu. Devītais priekšlikums ir valsts prezidenta Bērziņa kunga priekšlikums, kas ir atbalstīts, daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Makāro priekšlikums, kas arī ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
11. Ir piestietu ministra Bērziņa priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
12. Ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas veidots priekšlikums, ko pati komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Tālāk, 13. priekšlikums attiecās uz mazā valsts ģērboņu lietošanu. Tas ir atbildīgās komisijas veidots priekšlikums, ko pati komisija atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikuma numur 14 līdz 16 precizē tās vietas un tos dokumentus, kuros var tikt lietots lielais valsts ģērbonis. 14. Priekšlikums ir prezidenta Bērziņa kunga veidots priekšlikums, un viņš ir daļai atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un iekļauts tātad komisijas priekšumā numur 16. 15. Ir tieslietu ministra Bērziņa kunga priekšlikums, kas arī ir daļai atbalstīts un ir iekļauts atbildīgās komisijas 16. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un 16. Ir atbildīgās komisijas veidots un atbalstīts priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikuma ar numuriem 17 līdz 19 attiecās uz ģērboņu lietošanu dokumentu rekvizītu zonās. 17. Ir valsts prezidenta Bērziņa kunga priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
Arī 18. Ir valsts prezidenta Bērziņa kunga virzīts priekšlikums, kas arī ir iekļauts komisijas veidotajā priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
Un 19. Ir atbildīgās komisijas veidotais un pašas arī atbalstītais priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
20. Ir valsts prezidenta Bērziņa kunga priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
21. Ir tieslietu ministra Bērziņa kunga priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13, ko mēs jau apstiprinājām.
Deputāti piekrīt.
Tātad priekšlikumi ar numuriem 22 un 23 attiecās uz pārejas noteikumiem, kuri gala rezultātā noteiks to, ka tātad visa šīs te šajā likumprojektā ieviestās normas, ņemot vērā arī to, ka ir daudz dažādu dokumentu, kur jau ir izstrādāti un kuru resursus būtu jāizlieto ekonomiski pamatot. Šīs te normas stāsies spēkā ar 2014. gada 31. decembri, bet ministra kabinetam atbilstošie pavadošie dokumenti būtu jāpieņem un jāvirza uz Saeimu līdz 2013. gada 31. decembrim. Un tā, 22. Ir valsts prezidenta Bērziņa kunga priekšlikums, ko komisija daļai atbalstīja un iekļāva savā priekšlikumā numur 23.
Deputāti piekrīt.
Un 23. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurā tad arī visas šīs te pārējais noteikuma normas ir saklasificētas un pat komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalstam.
Un 24. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas nosaka, ka šis likumprojekts stājas spēkā 2012. Gada 1. septembrī. Komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas valsts ģērbonu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 85 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Trešajam.
Trešajam lasējumam.
Šī gada 29. Mājas.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šī gada 29. Mājas. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījuma dzīvojuma māja pārvaldīšanas likumā. Pirmais lasējums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā – deputāts Viktors Valainis.
Labdien, godāmie kolēģi! Strādājumā likuma projektu grozījuma dzīvojuma māja pārvaldīšanas likumā un pēc būtības šie grozījumi paredz līguma slēgšanu un saistību izpildes kontroli, kā arī izziņas par saistību izpildi apraksts, kā tā izskatās, un brīdinājuma kārtību, kā pārvaldniekam būs jāprīdina šos te nemaksātājus un prasības celšanas tiesā pret īpašnieku dzīvojuma māja pārvaldīšanas likumā. Lūdzu, atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma dzīvojuma māja pārvaldīšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
21. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 21. jūnijas. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā un alternatīvais likumprojekts grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā. Pirmais lasējums – cilvēktiesības sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Cienamā priekšsēdētāja, kolēģi, strādājam ar dokumentiem numuru 246 grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā, ko ir iesniedzis ministra kabinets, un ar dokumentu numuru 271 – līdzīgi grozījumi, ko ir iesniegusi cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Kāpēc vispār ir nepieciešams grozīt bērnu tiesību aizsardzības likumu? Šobrīd izstrādātās un likumprojektā ietvertās normas pilnvērtīgāk nodrošinās bērnu tiesību ievērošanu, atbilstoši ANO konvencijai par bērnu tiesībām, it īpaši tas attiecas uz tiesībām bērniem no sociālā riska grupām, tiesībām uz bērniem, kuri cieš no vardarbības. Turklāt gan bērniem, gan viņu vecākiem tiks nodrošināts plašākas iespējas saņemt kvalitatīvus uzraudzības pakalpojumus. Vienlaikus bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem tiks nodrošināta godīga konkurence un samērīgas prasības atbilstoši sniegtā pakalpojuma veidā. Cienamie kolēģi! Komisija aicina noraidīt ministru kabineta izstrādāto likumprojektu un atbalstīt komisijas alternatīvo likumprojektu. Kāpēc? Īstenībā lielas atšķirības nav starp šiem likumprojektiem, bet tomēr komisijas piedāvātajā projektā nav iekļautas kontroversālās likumprojekta normas par bērnu uzraudzību. Šīs normas izraisīja neviennozīmīgu reakciju ne tikai bērnu vecāku vidū, bet arī bērnu tiesības aizsardzības speciālistu vidū, un tāpēc šīs normas, kas attiecas uz papildinājumiem 24. pantā, komisijas piedāvātā variantā nav iekļautas. Cienamie kolēģi, kā jau es teicu, es aicinu balsot un balsot noraidot ministra kabineta iesniegtos grozījumus likumā un atbalstīt savukārt komisijas piedāvāto risinājumu.
Uzsākam debates vārds deputātei Dainai Kazākai.
Cienījamais prezidīt, godājumie kolēģi, vēlos pievērst jūsu uzmanību konkrētajai situācijai, ka Latvijā pēc Eurostat datiem ir visaugstākais bērnu traumatisms Eiropas Savienības valstīs. Un zinot tomēr, ka Labklājības ministrijas priekšlikums ir saņēmis lielu nepiekrišanu sabiedrībā, es tomēr vēlos vērst uzmanību, ka bērni no 7 līdz 13 gadiem bieži vien paliek nepieskatīti mājās. Un bieži vien tas rezultējās ar traumatismu, kā arī nāves gadījumiem. Un, lai to novērstu, šī ir sabiedrības atbildība gan no vecāku, gan no ģimenes locekļu, no pieskatītāju puses, no skolas, no visām pēc skolas aktivitāšu grupām, kur bērni piedalās, lai tomēr parūpētos, ka bērni tiek pieskatīti. Arī piemēram, ja sabiedrībā kāds, nu, teiksim, pat ja kāds redz, ka bērns ir nepieskatīts un dara muļķības, lai tomēr būtu tā individuāla apzinības līmenis tik liels, lai, piemēram, pievērstu viņu uzmanību tam, ka viņš sevi apdraud. Tas varētu būt gan pilsētā uz ielām, gan arī kaut kur citur laukos, kur bērni klaiņo kādreiz arī bez pieskatīšanas. Līdz ar to, protams, es arī vēlos aicināt jūs šoreiz atbalstīt komisijas iesniegto likumprojektu, bet tomēr pievērst arī uzmanību par to, ka bērnu traumatismu un drošības jautājumus ir ļoti liela aktivitāte mūsu valstī. Paldies par uzmanību. Balsosim.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Es piekrītu Ābiķa kungam tikai vienu lietu, ko es gribētu šeit pateikt, kas tiek rakstīts. Viņš sasaucās ar sociālo un darba lietu komisijā, kur ilgi un dikti tiek diskutēts par psihologiem. Un šeit ir ļoti liels tāds sadaļa, kas ir saistīta psihologa atzinuma lietās, kas saistīts ar bērnu tiesību aizsardzību. Es ļoti ceru, ka kolēģi 10 gadi ir pagājis, kopš nav pieņemts psihologu likums, likums priekš psihologiem. Un ja nav sabalansēta kopā divi likumi, protams, bērnu tiesību aizsardzību likums ir jumta likums, bet ļoti svarīgi ir, lai tiktu realizēts dzīvē psihologu kvalitāte, pa ko mēs šeit runājam, atzinumu kvalitāte, izglītība, un vēl viens moments, ka specializācija, nevar būt psihologs speciālists uz visiem jautājumiem. Un šeit jautājums ir, ko mēs runājam, ka tā ir specializācija konkrēti iet ar ļoti smagiem gadījumiem, kas strādā ar bērniem. Es domāju, ka mums ir jābūt ir pieņemtam vienlaicīgi arī likumam par psihologiem. Paldies, kolēģi.
Paldies. Debates slēdzoja. Abiķi kungs vēlas ko piebilst. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā, kur ir iesniedzis ministru kabinets un atbildīgā komisija noraidījis atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 81 atturas 2. Likumprojekts noraidīts. Tātad lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Cienījamie kolēģi, paldies par gandrīz vienprātīgu atbalstu un aicinu iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 25. jūnijam.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. jūnijas. Tā kā ir pienācis laiks pārtraukumam, tad turpināsim sēdi pēc pārtraukuma. Pirms mēs reģistrējamies vārds paziņojumam deputātei Initai Bišofai.
Godātie deputāti, pulkstens 12.30 sāksies kopsēde sociālo un darblietu komisijas deputātiem ar izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputātiem. Saimas sarkanajā zālē. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, elektroniski nav reģistrējušies. Ingmārs Čaklais nav, Rihards Eigims nav, Igors Meļņikovs nav, Raimonds Vējonis nav klāt, Valdis Zatlērs nav un Mihails Zemļinskis nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 13.30.